Підвиніковуючи 2011 год, який був напруженим для Бенедикта XVI, керівник залі друку ксьонс Федеріко Ломбарді в інтерв'ю нашому радіо, розпочатим з питання об апостольських подорожах, сказав: «Гэта правильно адкрыць справаздачу з візіту, бо яны заўсёды ёсць арыенцірамі ў праграмах святого айца на год».
Vorrei cominciare a ricordare quello in Germania e quello in Spagna. Quello in Germania anzitutto perché dice proprio la preoccupazione del Papa di fare riferimento.
Хачу пачаць ад двух візітаў адыходзячага года, а менавіта ў Германію і Іспанію. У Германіі найбольш выявіўся клопат Папы гаварыць аб Богу і клопат накіроўваць людзей звяртацца да Бога як найпершаснага аргумента ў грамадстве, асабліва ў еўрапейскім кантэксце і ў сваёй роднай краіне, нават у працэсе сённяшняй секулярызацыі. Гэта была чаканая паездка і вельмі важная, я думаю, працягваў дырэктар нашага рады, што зварот папы да парламента ў Берліне застанецца адной з найвялікшых прамоў яго пантыфікату, бо прапанавала ўсім як трывалую аснову і пункт адліку фундаментальных каштоўнасцей для чалавечага сужыцця і абароны чалавечай годнасці зварот да Бога. А ў Іспаніі сусветны дзень моладзі, працягвае ксёнз Ломбардзі, стаўся радасным сцверджаннем жыцця здольнасці веры, яе будучыні. Папа прыпомніў на сустрэчы з братамі рымскай курыі якраз перад калядамі аб гэтым вялікім паглыбленні ў сэнс паездкі ў Іспанію. І ён сказаў, што дзень паказаў, як абвяшчаць навіну, як быць хрысціянамі на новы і жывы лад. Сусветнага дня моладзі папа прывёз жывы накірункі для новай евангелізацыі свету.
In Spagna nella giornata mondiale della gioventù c'è stata la grande esperienza della vitalità della fede.
Такім чынам, у той час як Германія паказала важнасць захавання для света асноўных хрысціянскіх каштоўнасцяў у руху часу у працэсе секулярызацыі, сусветны дзень моладзі ў Іспаніі паказаў станоўчае развіццё формы абвяшчэння касцёлам, які жыве ў сучасным свеце. На пытанне аб апошнім падарожжы папы ў Бенін ксёнз Ломбардзі адказаў: гэта сталася адна з ключавых падзей года, тым больш што афрыканскі кантынент атрымаў з рук папы выніковы дакумент сінода біскупаў для Афрыкі, просты і ясны. Некалькі каментатараў, у тым ліку некатолікаў, назвалі яго адным з самых прыгожых дакументаў, прысвечаных Афрыцы, па шырыні бачання і вырашэнні праблем і рэалістычнасці надзеі з упэўненасцю, што галоўнае ісці ў будучыню, прызнаючы найперш годнасць народаў Афрыкі. Папа быў вельмі крануты радасцю, жыццёвасцю гэтых людзей, які жывуць у цяжкім становішчы, у беднасці, але здольны глядзець у будучыню і спазнаваць радасць жыцця. Такім чынам, гэтая паездка паказала магутнасць каталіцкага касцёла. Для афрыканскага кантынента ён не чужы, а неабходны ўсім людзям у Афрыцы. Далей кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы сказаў, што сустрэча ў Асізі была вельмі чаканую. Раней некаторыя сумняваліся, ці Бенедыкт XVI захоча працягваць экуменічнае пасланне з Асізі свайго папярэдніка Яна Паўла II, ці не захоча зрабіць крок назад. Ксёнз Ломбардзі адзначае, што сёлетняя сустрэча ў Асізі стала крокам уперад, адкрыццём новых гарызонтаў, пошуку праўды. Гэта тое, што аб'ядноўвае ўсіх людзей. Таму ён запрасіў у Асізі не толькі паслядоўнікаў іншых хрысціянскіх веравызнанняў, але таксама ўсіх шчырых шукальнікаў праўды, нават тых, хто не прызнае наогул Бога. Абагульняючы ўсе гэтыя здарэнні, ксёнз Ломбардзі ўказаў на візіт Бенедыкта XVI ў рымскую турму Рэбібія, якая звярнула ўвагу грамадства на стан увязненых, падкрэсліў неабходнасць узнімаць узровень правасуддзя. У 2011 годзе адбылася незвычайная падзея – размова папы з касманаўтамі, адзначыў кіраўнік залі друку Ватыкану. У такім дыялогу са святым айцом упершыню, прычым пры сувязі з зямлёй, пажадалі ўдзельнічаць усе 12 касманаўтаў, які знаходзіліся на міжнароднай касмічнай станцыі, усе разам. А папа іх запэўніў у гатоўнасці касцёла падтрымліваць навуковы і тэхнічны пошук, калі яны служаць дабру чалавецтва. Далей ксёнз Ломбардзі вызначыў важнасць падзей, які працягваліся з папярэдняга года, у прыватнасці звязаных з сустрэчамі ў дварах язычнікаў. Я сказаў бы, што ў параўнанні з мінулымі гадамі, якія былі больш бурлівыя, 2011 год быў вельмі пазітыўны, поўны вялікіх пасланняў, якія даюць магчымасць з надзеяй глядзець наперад.